To aizdedzināšanu mēs sāksim no augšas, mēs tātad nedaudz piepildīsim ar šo tas smalkāko, un tad palēnām tātad tiek likti jau lielāki materiāli, lielāki malki.
Tas bija pirms apmēram 3 nedēļām, kad tika aizdedzināts ar malku sakrautais un vēlēnām apsiktais kokogļu uzkalniņš. Ropaša novada attīstības daļas projektu vadītājs Uģis Urtāns, kurš ir arī vēstures izpētes un rekonstrukcijas kluba Rudenpojas dalībnieks, stāsta, ka Ropaša apkaimē savulaik tādu pakalniņu ir bijis daudz.
Pirms akmeņoglēm tātad parādās šai teritorijā kokoglis, piemēram, tā kā Ropaža ir gan tū Rīgai, tad jau 17. Gadsimta dokumentos tiek pieminēti šie te Ropaža zemnieki, kas apgādāja, piemēram, Rīgas monētu kaltūs ar šīm te kokogliem, lai varētu notikt šis te kalšanas process. Nedaudz vēlākā periodā ir gan daudz informācijas, ka pie muižām arī tātad speciāli bija pat jau tādas kā celtnes, kurās iegūs šis te kokoglis, tātad, lai varētu muižu kalējs nodrošināt ar šīm te oglēm, kas nepieciešams kalšanas procesam, tātad tiek dedzināts ēzē. Jo ar šim te kokoglēm viņām ir daudz lielāka siltuma atdeva nekā, piemēram, tā būtu malka. Ar malku šo te vajadzīgo siltumu nevar dabūt. Un kopskaitā uz doto brīdi ir tādi diezgan vērienīgi pētījumi notikuši. Ropaža novada teritorijā ir saglabājušies tātad šīs te dedzinātavas aptaņi 4000. Tas ir diezgan iespaidīgs skaits.
Tas, ka savulaik Ropaža ir bijis šāds kokogļu ražošanas centrs, ir saistīts ar to, ka šis afids ir bagāts ar mežiem, un paralēli meži strādēja, tad arī notikusi ogļu gatavošana.
Šajos uzkalniņos principā netiek dedzināts lietas koks. Tam, protams, arī kā mūsdienās jau tajā laikā ir gan liela vērtība, bet ir gan daudz šie te līkie koki, atgriezumi, galotnes, tātad tas tiek viss savākts un veidots no lieli zari, piemēram. Un tādā veidā, paralēli šiem te mežstrādes darbiem notiek šis te dedzināšanas process.
Viss šīs trīs nedēļas, kamēr notika ogļu dedzināšanas process, kā stāsta Uģis Urtāns, to nācās arī rūpīgi uzmanīt.
Vismaz šo te pirmo fāzi viņi ir jāuzrauga nemitīgi, tātad, ja ir šī te pārāk liela skābekļa piekļuve, principā viņš aizdegās. Un, piemēram, tas jau ir bijis citvietu pētījumos, ne Latvijā, ka, piemēram, ja šis te krāvums dega aptuveni divas nedēļas, tātad šis te degšanas process notiek, tad pārāk ātri atverot šo te krāvumu, cenšoties šīs te kokogles izņemt, viņas nav gana pietiekami atzisušas, un tātad piekļūst skābeklis un, principā, ir liels ugunskurs pēc tam. Un no šīm te kokoglēm nekas arī nesanāk. Mēs šeit būsim uz vietas katru dienu. Tātad krāvums apakšā ir aptuveni 3 metri un augstumā ir 1,20 m, 1,30 m. Un pārējais tātad ir šī te velēna, ar kuru šis te krāvums ir nosakts. Starp malku un krāvumu vēl ir salmi un zari likti, tātad lai šī te velēna nepiespiežās pavisam blīvi klāt šim te malkas krāvumam, no kura tātad tiek iegūts arī šīs te ogles.
Bet, protams, var jau rasties jautājums, kādam nolūkam tad bija nepieciešams šis eksperiments.
Interese, tā noteikti ir interese par to, kā šis process ir noticis. Un tagad jau tie kokogļu uzkalniņi pēdējā 5 gadā ļoti, ļoti plaši pētīti, bet patiesībā tā patās ir gan daudz šo nezināmo lietu, ir šie te darbas kalniņi, iespējams, kas tad ir kombinēti, kuros iegūst gan kokoglis, gan darbu. Bet, salīdzinoši jauns objektu veids, kas tiek pētīts Latvijas teritorijā. Un līdz ar to arī ir gan daudz nezināmo lietu, kuras tieši šādā veidā var noskaidrot.
Un šim eksperimentam ir arī savu praktiskā pusi, jo iegūtās ogles tiks izmantotas metāla kalšanā.
Tas ogles pēc tam tātad ar viņām tiks arī veikt praktiskās kalšanas eksperimenti. Tās tātad būs divas vietas, tas ir Ventspils muzeja. Tātad šis Pirjūras muzeja filiāli un brīvdabas, Latvijas etnogrāfiskais muzejs. Tas būs interesanti apstīties, tātad, cik daudz teiksim, šādā veidā dedzinātām kokoglēm var izdarīt.
Iegūtās kokoglis to īpašības laboratorijās pētīs arī zinātnieki. Savukārt pats ogļu dedzināšanas pakalniņš pēc kāda laika, gadiem diviem, tiks pētīts ar arheoloģiskām metodēm, līdz ar to ļaujot labāk izprast, kā veidot vēsturiski vēl saglabājušies ogļu dedzināšanas uzkalniņi, kas Ropaža novadā ir savā ziņā industriālais mantojums, liecinot, cik plaši no 14. Līdz 20. Gadsimtam ir notikusi ogļu ieguve. Gunta Matsone, Latvijas Radio Vidzemē.